Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva. În studiul anterior am văzut că Apocalipsa a fost scrisă pe timpul lui Domitian, în anul 95, că ea a fost destinată bisericilor din Asia Mică, că a fost scrisă cu scopul de a-i mângâia și de a-i întări pe creștinii persecutați și că tema ei a fost biruința lui Hristos și a bisericii lui asupra lui Satan și a aliaților săi. Iar acum vom trata una din cele mai importante probleme, intitulată Cultul Cezarului, fără de care n-am putea să înțelegem Apocalipsa. Ca să putem înțelege problema cultului Cezarului, trebuie să cunoaștem următoarele cinci lucruri: atitudinea Romei față de creștinism, felul cum a început cultul cezarului, atitudinea cezarilor față de zeificarea lor, cultul cezarului în timpul lui Domitian și faptul că atunci creștinismul a fost în cea mai grea situație. Să luăm mai întâi atitudinea Romei față de creștinism. În cartea Faptele Apostolilor sunt multe citate care fac aluzie la Imperiul Roman și din care reiese că Roma nu avea o atitudine ostilă față de creștinism, ci dimpotrivă. Se observă că tribunalul roman constituia cel mai mare refugiu pentru misionarii creștini, care îi scăpa întotdeauna de acuzația evreilor. Apostolul Pavel a fost ajutat foarte mult de guvernul roman. El a apelat de multe ori la autoritățile romane ca să-l scape de unelțirile evreilor. Când a fost întemnițat în închisoarea din orașul Filipi, a fost eliberat pe motivul că era cetățean roman. Fapte, capitolul 17, versetul 16 și de la 36 la 40. În Corint, Galeon a refuzat să-l judece din același motiv. Fapte, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 17. În Efes, autoritățile romane au fost îngrijorate de situația marelui apostol și căutau să-l scape. Fapte, capitolul 19, de la versetul 13 la 41. La Ierusalim, tribunalul roman l-a salvat, deși acuzațiile evreilor erau foarte grave. Fapte, capitolul 22, de la versetul 30 la 40. Când tribunalul roman din Ierusalim a auzit că viața marelui apostol era în pericol, în timp ce se afla în drum spre Cezarea, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l salva. Fapte, capitolul 23, de la versetul 12 la 31. Când apostolul Pavel a căzut în mâinile justiției pătimașe și nedrepte din Israel, el a cerut să fie judecat de cezar. Fapte, capitolul 25, versetul 10 și 11. Față de o asemenea stăpânire, apostolul Pavel a avut o stimă deosebită. Acesta a fost motivul pentru care i-a îndemnat pe creștini ca să fie supuși stăpânirii, fiindcă ea vine de la Dumnezeu. El a scris în epistola sa către romani: oricine să fie supus autorităților celor mai înalte, căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Capitolul 13, versetul 1. De asemenea, apostolul Pavel i-a îndemnat pe creștini ca să se și roage pentru stăpânirea romană. El a zis în întâia sa epistolă către Timotei: vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni pentru împărat și pentru toți cei care sunt ridicați în funcții înalte, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 și 2. Apostolul Petru i-a sfătuit și el pe credincioși de a fi cetățeni loiali. El a scris în întâia sa epistolă sobornicească: fiți supuși oricărei autorități omenești, pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și guvernatorilor. Dați cinste împăratului. 1 Petru, capitolul 2, versetele 13, 14 și 17. Dar în Apocalipsa, lucrurile au luat cu totul o altă întorsătură. Cartea aceasta nu amintește deloc numele Romei. Aici Roma era numită Babilonul cel Mare, mama dezmățului și cetatea îmbătată de sângele sfinților. capitolul 17, versetul 5 și 6. Pentru apostolul Ioan, Roma nu era altceva decât anticristul, marele vrăjmaș al Bisericii lui Hristos și marele aliat al diavolului. Ea a dezlănțuit persecuția cea mai crudă împotriva creștinilor. Oare de ce n-a menționat Apocalipsa în numele Romei? Motivul este că Roma a instituit cultul cezarului și că acest cult a vărsat sângele martirilor lui Hristos ca apa, fapt care reiese foarte clar din această ultimă carte a Bibliei. În al doilea rând, ne vom ocupa de felul cum a început cultul cezarului. Cultul cezarului n-a fost impus de sus, ci a început de la popor. La început s-a părut că Imperiul Roman era ceva divin. Roma a oferit multor țări o mare prosperitate și pace. Cultul cezarului s-a dezvoltat încetul cu încetul ca recunoștință față de Roma. Poporul din provincii știa că datora mult Romei. Roma nu și-a câștigat tot imperiul prin forță, ci au fost cazuri când unii împărați și-au oferit singuri Romei împărățiile lor, pentru că avantajele pe care le-a adus Imperiul Roman erau foarte mari. Când romanii luau în stăpânire o țară, acolo începea să domnească dreptatea. Justiția romană era foarte umană. Ea apăra interesele poporului și era nepărtinitoare. Atunci, spunea Goodspeed, provinciile romane și-au găsit de plină siguranță pentru meserii și pentru tot felul de ocupații. Dreptul roman ocrotea foarte mult familia. Poșta ajungea cu siguranță la destinație. Șoselele romane care traversau lumea au fost curățate de hoți și mările de pirați. Viața fiecăruia era în siguranță. Toate aceste avantaje și favoruri obținute se numeau Pax Romana, pacea romană. În lume exista atunci un standard înalt de viață fără precedent. Despre acest standard Virgilius a zis: Roma și-a atins menirea. Iar Goodspeed a continuat să afirme: aceasta a fost pacea romană. Provinciile trăiau în belșug, siguranță și liniște. Cauza pentru care s-a înființat cultul cezarului era că Roma se considera o împărăție eternă, întinsă de la un capăt la altul al lumii, de la râul Eufrat la Marea Britanie și de la Dunăre la Africa de Nord. Ea a avut în stăpânire multe țări și națiuni, rase și limbi, religii și obiceiuri. Problema pe care trebuia să o rezolve Roma era: cum să aducă acele popoare cu diferite practici și crezuri la o singură conștiință și să le sudeze la oaltă? Dar iată că poporul i-a sugerat ideea să instituie cultul cezarului, fiindcă ea știa că religia are o mare influență asupra ființei umane. Mommsen a zis că Roma a atins acest obiectiv pentru că cultul cezarului a devenit cheia de boltă a unității marelui ei imperiu. Nici o religie în afară de creștinism n-a putut să cuprindă toate națiunile și toate rasele. Este foarte interesant, așa după cum am văzut, că Imperiul Roman, deși n-a avut o religie universală autentică, ci el a impus cultul cezarului și totuși și-a atins această țintă. Atunci, cu atât mai mult, creștinismul adevărat ar putea să înmănuncheze pe toți oamenii lumii. Cultul cezarului n-a început cu zeificarea cezarului, ci a Romei. Oamenii din provincii, în recunoștința lor față de eterna cetate, au crezut că ea era o zeiță și au început să-i invoce spiritul. Astfel, în anul 195 înainte de Hristos, a fost construit în Smirna primul templu în cinstea zeiței Roma, spre care mulți și-au îndreptat atenția. Al doilea pas al zeificării cezarului a început cu 150 de ani mai târziu. Oamenii aveau nevoie de un simbol. Ei și-au pus întrebarea: cine reprezintă Roma divină? Desigur că imperatorul, în care, după cum credeau ei, era întruchipat spiritul cetății eterne. Deși cultul cezarului n-a început cu deificarea imperatorului, ci a Romei, el totuși l-a ridicat pe cezar încetul cu încetul la rangul divinității. În anul 29 înainte de Hristos, Cezar August, împreună cu Senatul, au aprobat cu mare jenă construirea a patru temple în cinstea predecesorului său, Iulius Cezar, pe baza unei cereri din partea poporului. Primul templu a fost construit în Pergam, în același an, al doilea în Efes, al treilea în Nicea, în provincia Bitinia, și al patrulea în Nicomedia. Cezarul August a fost indiferent dacă acest cult se menținea sau nu, și nu după mult timp a încercat chiar să-l interzică. Dar, ceva mai târziu, imperatorii au început să laude cetățile care se străduiau să construiască câte un templu în cinstea cezarului. Astfel, încetul cu încetul, cultul cezarului a început să se întărească. Pe la jumătatea secolului I, acest cult s-a dezvoltat considerabil. Când apostolul Ioan a scris Apocalipsa, el a fost obligatoriu în tot Imperiul Roman. În al treilea rând, ne vom ocupa de atitudinea cezarilor față de zeificarea lor în ordinea succesiunii lor. După cum deja am văzut că primul imperator a fost Cezar August, anul 31 înainte de Hristos până în 14 după Hristos. El a aprobat cultul lui Iulius Cezar, marele său predecesor, dar numai în provinciile care nu aveau cetățenia romană, iar acelora care aveau cetățenia romană nu le permitea să-l venereze. August n-a impus provinciilor cultul cezarului, ci a acceptat numai ca acestea să-l venereze pe Iulius Cezar dacă voiau. Al doilea cezar în ordine cronologică a fost Tiberiu, anul 14 până în 36. Acesta a considerat că zeificarea lui era o ofensă la adresa zeilor, că era jignitor ca o ființă muritoare să fie ridicată la rangul de divinitate. La întronarea lui, cultul cezarului era deja puternic. El n-a putut să-l interzică, ci a oprit doar construirea templelor și numirea preoților pentru cultul său. Al treilea cezar a fost Caligula, anul 36 până în 41. Caligula, care a fost un epileptic, a luat problema divinității sale foarte în serios. El a pretins cu fermitate să fie onorat ca zeu și a poruncit să-i se construiască temple pe întreg cuprinsul Imperiului, impunându-le chiar și evreilor să-l venereze ca Dumnezeu. În general, Roma i-a scutit pe evrei de la cultul cezarului, știind că nu i-ar fi putut determina ca să se închine și altor Dumnezei, chiar dacă i-ar fi amenințat cu moartea. De asemenea, evreii au fost scutiți și de serviciul militar, datorită respectării sabatului și a legilor stricte cu privire la unele mâncăruri. Dar în schimbul acestor privilegii, ei plăteau o taxă specială. Caligula însă n-a vrut să țină cont de toate acestea. Iosif Flavius a scris în Antichitățile evreiești că acest imperator a vrut să-și introducă chipul și în templul din Ierusalim, ca să îi se închine și evrei. Deși consilierii lui l-au implorat să nu facă așa ceva, pentru că știau că evreii vor protesta energic și că se va vărsa mult sânge, el totuși n-a vrut să asculte, ci a ordonat să se intervină cu trupe în vederea înăbușirii revoltei, dar, din fericire, a fost ucis înainte ca acestea să ajungă la Ierusalim. În cazul în care Caligula nu muria și intervenea armata, ar fi urmat o vărsare de sânge cum rar se întâmplă în istorie. Al patrulea cezar a fost Claudiu, anul 41 până în 54. Acest cezar a schimbat complet politica nebunului Caligula. El a trimis o scrisoare guvernatorului provinciei Egipt, prin care se oferea 1 milion de evrei din Alexandria, libertatea de a se închina numai Dumnezeului lor, care refuzaseră să-l venereze pe Caligula. Claudiu a scris printre altele: „Eu nu accept numirea preoților și construirea templelor pentru cultul meu, fiindcă nu vreau să lupt împotriva contemporanilor mei. Eu aprob exercitarea tuturor religiilor și nu permit ca religia cuiva să fie lezată de cultul meu. Claudiu a căutat mai degrabă să slăbească cultul cezarului decât să-l încurajeze. Al cincilea cezar a fost Nero, anul 54 până în 68. Nero n-a luat în serios divinitatea lui și n-a insistat asupra cultului cezarului. Este adevărat că el i-a persecutat pe creștini, dar nu din cauză că aceștia n-au vrut să-l venereze ca pe un Dumnezeu, ci fiindcă privindu-i ca pe niște evrei răzvrătiți, i-a folosit drept țap ispășitor pentru incendierea Romei, căreia el îi dăduse foc. Cezarii al VI-lea, al VII-lea și al VIII-lea au fost Galba, Otto și Vitellius, anul 68 până în 69. După moartea lui Nero, s-au succedat într-un interval scurt de timp, respectiv 18 luni, toți acești trei imperatori. Pe vremea lor, cultul cezarului a fost neglijat, dar pentru aceasta el totuși a funcționat. Al nouălea cezar a fost Vespasian, anul 69 până în 79. Acest cezar a fost un conducător bun și înțelept. El nu și-a impus culturi, dar nici n-a căutat să-l oprească. Al zecelea cezar a fost Titus, anul 79 până în 81. Și acest împărat a continuat, în ce privește cultul cezarului, aceeași politică precum înaintașul lui. Al 11-lea cezar a fost Domitian, anul 81 până în 96. Domitian a fost cel mai rău dintre toți cezarii. El a luat problema cultului său în modul cel mai serios și l-a impus în întreg imperiul. Deosebirea dintre Caligula și el a constat în faptul că epilepticul Caligula a fost un diavol nebun, pe când Domitian era un diavol iscusit. Stauffer a scris în lucrarea sa intitulată Hristos și cezarii că Domitian a fost primul cezar care a înțeles că în spatele mișcării creștine era o figură enigmatică ce amenința gloria imperatorilor. Acesta a fost adevăratul motiv pentru care el și-a atribuit toate prerogativele lui Dumnezeu și le-a impus și creștinilor să-l venereze. Și aceasta a fost adevărata cauză pentru care el i-a provocat pe creștini și i-a declarat război lui Hristos. Când Domitian a început să domnească, și-a luat înapoi soția, de care divorțase, și a anunțat că urma să-și primească divinitatea. El a așteptat ca să-i apară cununile de aur ale lui Jupiter, Juno și Minerva, cu chipurile lor pe ele, în timp ce preotul lui Jupiter stătea lângă el. Când Domitian intra împreună cu soția lui de anumite localuri publice, cum ar fi teatrul, amfiteatrul, etc., el pretindea ca toți să se ridice în picioare și să-i aducă următoarele aclamații. Toată gloria să fie Dumnezeului nostru și a soției majestății sale, bunul destin să vă însoțească. El a declarat că era Dumnezeu și a adus la cunoștința tuturor proconsulilor de provincii că atât anunțurile cât și decretele guvernamentale trebuiau să înceapă cu Dumnezeul nostru Domitian ordonă. Și oricine dorea să îi se adreseze, fie în scris, fie verbal, trebuia să înceapă cu titlul Dumnezeul nostru Domitian. Domitian i-a persecutat mai întâi pe cei ce nu voiau să se închine înaintea zeilor, declarându-i atei. Apoi a început să-i prigonească pe evrei și pe creștini, fiindcă n-au vrut să-l venereze și pe el ca Dumnezeu. Și al 12-lea imperator a fost Nerva, anul 96 până 98. Nerva a abrogat codul penal al lui Domitian și a oprit persecuția. În al patrulea rând ne vom ocupa de cultul cezarului în timpul lui Domitian. Domitian a elaborat o lege care îl obliga pe fiecare cetățean din Marele Imperiu să meargă la templu o dată pe an, să ardă tămâie înaintea statuii lui, care era de 6 ori mai mare decât el însuși, să se închine înaintea acesteia și să zică Cezarul este Dumnezeu. Închinătorii erau trecuți într-un registru și li se elibera o adeverință cu care dovedeau că s-au achitat de porunca imperatorului. Redăm aici conținutul unei asemenea adeverințe. Către prezidiul de închinare, numiți Ayak și Hera, cu copiii noștri născuți în Inares, satul Teoxenis, cu domiciliul în satul Tehodelfia, noi întotdeauna ne-am închinat în templul Dumnezeului nostru Cezar. Și acum ne-am închinat în prezența dumneavoastră, conform regulamentului. Am făcut și petrecerea în cinstea închinării și ne-am înfructat din mâncărurile sacre. Vă rugăm să ne eliberați această adeverință care să confirme închinarea noastră. Comisia, noi, reprezentanții împăratului, Serenos și Hermes, am văzut închinăciunea lor. Semnătura și data. Fiecare cetățean din Marele Imperiu era obligat să îndeplinească această ceremonie. În caz contrar, trebuia să moară. Cultul cezarului avea mai mult un caracter politic decât religios. Cei ce refuzau să se închine chipului de zeu al cezarului nu erau priviți ca niște încălcători al unei credințe religioase, ci erau acuzați că nu erau loiali cezarului și nu recunoșteau eternitatea Romei. Acesta a fost motivul pentru care autoritățile romane îi pedepseau atât de aspru pe cei ce nu voiau să spună că cezarul este Dumnezeu. Și în al cincelea rând, ne vom ocupa de faptul că atunci creștinismul era în cea mai grea situație. În capitolul 13, versetul 6, ni se spune că fiara și-a deschis gura și a început să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Iar în capitolul 13, versetul 1, scrie că fiara era plină cu nume de hulă. Aceasta înseamnă că pe lângă faptul că Imperiul Roman era plin de zei și imperatorii au început să se numească Divus, Dumnezei. Mulți imperatori erau numiți Soter, Mântuitor, titlul de neegalat al lui Hristos. Dar numele cel mai comun pe care îl purtau imperatorii era Dominus în limba latină și Kyrios în limba greacă, titlul care era atribuit atât lui Dumnezeu cât și lui Hristos, de Domn, Dumnezeu. Nero și-a imprimat pe monede inscripția Mântuitorul Lumii. Toate aceste titluri de Dumnezeu, Mântuitor și Domn, pe care le-au adoptat imperatorii, erau pentru creștini o blasfemie la adresa lui Dumnezeu și a lui Hristos. Imperatorii se mai numeau și Augustus în limba latină și Sebastos în limba greacă, care înseamnă cei ce pretind să fie venerați. Ori pentru creștini, venerarea și închinarea aparțin numai lui Dumnezeu. Puteau oare creștinii să atribuie cezarului titlul de domn care aparținea mântuitorului lor drag? Nici de cum. Pentru ei numai Hristos era domn și nimeni altul. Au putut ei oare să se închine cezarului și să spună că el este Dumnezeu? Nu. În consecință, ei erau puși într-o situație foarte grea. Au fost prinși între două posibilități. Ori să spună cezarul este Dumnezeu, ori să moară. Deoarece creștinii au refuzat să-i se închine lui Domitian, acest imperator crud i-a considerat nu eretici, ci neloiali și i-a scos în afara legii. Din acel moment, înaintea creștinilor se contura o persecuție crudă pe care o vedeau cu toții foarte clar. Toți creștinii trăiau în Marele Imperiu și ei trebuiau acum să aleagă, ori să-l recunoască pe Domitian ca Dumnezeu, ori să moară. Ce puteau face creștinii în fața acestei alternative? Ce speranță mai puteau ei să aibă când împotriva lor s-a ridicat Roma, care stăpânea aproape toată lumea de atunci și împotriva căreia nu se putea ridica nicio națiune? Ioan Teologul a scris în Apocalipsa: și tot pământul se mira de fiară și zicea: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Capitolul 13, versetul 3 și 4. Cu toate acestea, creștinii l-au ales pe Hristos. Ei au preferat mai degrabă să moară decât să hulească numele și gloria Mântuitorului lor, atribuindu-le unui muritor. Acesta este fondul teribil al cărții Apocalipsa.
Căci mereu astăzi Domnul